Jestli pak byste si, pane doktore, zahrál Ježkův Bugatti Step ve stejném tempu jako Tomáš Víšek.
Bugatti Step už jsem hrával před řadou desítek let. A nevím, asi ve stejném tempu by to nebylo. Naposledy jsem hrál před 10 roky, ale v současné době už prsty trochu stvrdly. Ale Ježka si hraju písničky, foxtroty, velice rád ještě.
Buďte vítán v pořadu Vizitka. Dobrý den. A dobrý den i vám, vážení posluchači. Muž, kterého vám chci dnes představit, mi řekl. Mohl jsem jít studovat na konzervatoř, ale chtěl jsem se stát zlatokopem. Jmenuje se Petr Morávek a celý život se zabývá zlatem. Narodil se v roce 1936 v Jílovém u Prahy. Vystudoval geologii, je doktor přírodních věd a přední odborník ve výzkumu zlatých rud. Zkoumal zlatá ložiska v Československu, působil při těžbě zlata v Jílovém, za zlatem a dalšími rudami jezdil po světě a v posledních letech i teď po 80. nadále pracuje v Jílovském regionálním muzeu. Koncipoval jeho expozici o těžbě zlata v Česku, spravuje dokumentaci ložisek zlata v České republice a po mnoha odborných pracích teď píše popularizační knihy o zlatě, jak jinak. Je tedy aspoň z části zřejmé, kudy se v této hodině bude ubírat náš rozhovor. Pane doktore, ta vaše věta, mohl jsem jít na konzervatoř, ale chtěl jsem se stát zlatokopem, by, myslím, docela dobře obstála jako začátek životopisného románu. Jaký je za ní příběh?
Možná, že to bylo už v rané mládí, kdy jsem jako 12-letý, 13-letý kluk chodil s kamarády do Starých Štol v Jílovém a tam jsme pořádali zajímavé výzkumy. A když jsem potom přišel do gymnázia z jílovské školy, tak to mi říkala jedna spolužačka, že jsem tam prohlásil, když jsme se představovali, že chci být zlatokopem. Stalo se.
No a jak je to s vaším studiem hudby? Nebo když jste říkal, mohl jsem jít na konzervatoř, ale stal jsem se zlatokopem, nebo chtěl jsem jim být?
To mi tenkrát jsem chodil do lidové školy umění, nebo vlastně tenkrát nebyl lidové školy umění, byl tam pan Richter, to byl místní hudebník. A ten mi říkal, že hele, ty docela pěkně hraješ na piano, nechceš jít na konzervatoř. Ale mně už v té době bylo jasné, to už jsem lez do těch podzemních štol, že dám přednost geologii, hornictví a zlatu.
A zlatu jste zůstal tedy věrný po celý život a hudbě, asi jako posluchač, k tomu se dostaneme. Kde se na naší planetě nachází zlato?
Zlato se nachází úplně všude. Ovšem v různých koncentracích. Mm-hmm. Zlato je v ložiskách, kde se těží a tam ty obsahy zlata jsou v gramech na tunu, v desítkách gramech na tunu. Zlato je v přírodě, i v rostlinách, i ve vodách, ale ty obsahy v horninách, ale ty obsahy jsou tak malé, že se nemůže z toho z nich to zlato získávat. A také v lidském těle samozřejmě. A tím nemíním zlaté korunky, které se už taky nedělají.
Takže když se řekne, ty jsi moje zlato, tak ten jazyk vyjadřuje. Ale vlastně
to zlato
skutečnost
je skutečně v jisté množství se vyskytuje ve všech, včetně v lidském těle.
A kdybychom si tedy vzali to zlato, které se nachází v nějaké těžitelné podobě, tak kde jsou na světě ta největší ložiska či naleziště?
To zlato vznikalo v dlouhodobých dějinách Země. Započalo to před 4 miliardami let a končí to vlastně až v současnosti. Nejstarší ložiska jsou v jižní Africe, takzvaných kratonech, v Kanadě. Měl jsem možnost je taky navštívit.
To jsou to kratony?
Kratony to jsou takové nejstarší části zemské kůry, tvořené hlavně vulkanickými horninami. Nachází se i v mladších, v prvohorách, v druhohorách a říkám, dokonce na severním ostrově Nového Zélandu, tam vzniká v současné době ložisko zlata ve vodním prostředí. Možná, že tam za tisíc let se bude těžit taky.
Jak to je možné, že vzniká? Člověk by předpokládal, že ty procesy geologické už jakoby skončily, pokud jde o nějaká naleziště.
Geologické procesy neskončily.
Neskončily samozřejmě.
Ty pokračují, už nejsou tak intenzivní, naštěstí, jako byly v minulosti, protože prožít takové vrásnění, to by lidstvo asi nepřežilo. Ale s tou vulkanickou činností na řadě míst ve světě i v současnosti taková ložiska teda vznikají. Zatím to samozřejmě nejsou ložiska. Jsou to výskyty, zajímavé výskyty, navštěvované turisty a obdivované.
To myslíte to?
Zkoumané věci samozřejmě.
To myslíte to na tom Novém Zélandu? Na to jezero, tedy zlatonosné nějaké,
ano,
kde
ano.
Vzniká ložisko
zlata. Tam jsou nejenom ta nová ložiska, ale tam jsou i ložiska vázané na vulkanické horniny, které jsou staré tak 10-20 milionů let asi tak. Což je poměrně, pokud jde o stáří země, tak je to velice mladý věk.
A pokud jde o naší zem, tedy bývalé Československo, dnes řekněme Českou republiku, kde se nacházejí ložiska zlata a jak významná?
No u nás se nachází hlavně ve středních Čechách, v jihozápadních Čechách, je to něco mezi Jílovem a Kašperskými horami. V Jeseníkách se nachází u nás také významná ložiska zlata. Na Slovensku tam jsou trošku. A tato ložiska u nás vznikala asi tak před 300 miliony let. Mladší ložiska jsou na Slovensku, ty jsou vázána na vulkanické horniny třetí horního stáří, či ty už jsou mnohem bližší tomu, co třeba jsme se zmínili o tom Novém Zélandu.
Já jsem za vámi byla v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, kde je expozice zlata, kterou jste tedy mimochodem koncipoval. A viděla jsem tam mapu právě s těmi ložisky v českých zemích. A zaujalo mě, jak jsou roztříknutá jako by v jednom pruhu, jako by po pádu nějakého letadla se tak trosky se řadí. Například, jak tohle to vzniká, proč to má takový pásový?
Naštěstí to není jako z letadla, ale je to naopak odzdola. Mm-hmm. Odzdola, protože vývoj České republiky v geologické minulosti byl takový, že tady vznikl, dá se to možná víc, zlatý pruh země české, který právě začíná na Jílovsku a končí na jihozápadním středem až okolí Kašperských hor. Tam je těch ložisek nejvíc.
No a to zlato se vyskytuje v jaké formě u nás?
No zlato má tu výhodu nebo nevýhodu, že se vyskytuje téměř výhradně v ryzí formě. To znamená, že vlastně zlato bylo jedním z prvních prvků a kovů, teda, které člověk poznal a které využíval. Už to byly starý Egypťané, jo, a tak dál, a tak dál. Čili to zlato prostupuje lidskými dějinami od začátku.
No, já zase narážím na to, že v Jílovském muzeu máte v té expozici různé minerály, tak já bych to jako laik nazvala kusy kamene. A já jsem v nich žádné zlato neviděla, tak jak se to, v jaké formě to je, jak to poznáte?
To mě mrzí, že jste to zlato v Jílovském muzeu neviděla.
No tak trošku se tam něco cpitilo.
Ono tam cpitilo, ale ono, když je už několik milimetrů velké takzvané zlatinky, tak to už je málo kdy. To zlato je většinou jemně rozptýlené, když jsou obsahy 1, 2, 3 gramy zlata v tuně rudy, tak to zlato je velice jemnozené ve velikosti mikronů, čili to je vidět pod mikroskopem. Jinak téměř výhradně se vyskytuje jako ryzí to zlato. Má v sobě malinko příměsi rtuti někdy, stříbra má trošku příměsi, ale to všechno je součástí těch rudních ložisek.
Jak to třeba zjistili ve středověku, že v té hornině se nachází
to
zlato,
má
taky když to na první pohled není
jedno
tak
další výhodu,
jasné.
Protože ono je v kovovém stavu a když větrali horniny nebo ložiska, která obsahují zlato, tak to zlato se uvolňovalo a tím se dostávalo do vodotečí a tam se koncentrovalo v náplavech potoků a řek a poměrně velice snadným způsobem rýžováním potom z těch náplavů bylo získáváno. Někdy se zlato vyskytuje i ve větších hroudách, na těch primárních ložiskách a potom ty hroudy se daly sbírat na zemi poměrně snadněji, než při tom rýžování. Tak tomu bylo třeba před asi 200 roky v jeho východní Austrálii ve Viktorii, kde se nacházely valouny zlata až desítky kilogramů.
To je neuvěřitelné. Na povrchu.
Na povrchu. Ono nelze vyloučit, že u nás něco podobného taky bylo. Jsou určité zprávy, ne na povrchu, ale že i v podzemí se vyskytovaly větší valouny zlata. Samozřejmě ze středověku, kdy byla hlavní období těžby zlata u nás, zprávy konkrétní nejsou. Nicméně i v pozdějších letech, když už to ta těžba zlata byla u nás jako deklinovala, tak na několika místech, a zase to bylo hlavně Jílové, kde se nacházely valouny zlata až 2-3 kilogramy.
Mm-hmm. Těží se u nás zlato?
Zlato se u nás bohužel dostalo do rukou politiků. Jistě, každá průmyslová činnost má určité vlivy na životní prostředí a ty vlivy se snaží být minimalizovány. Ale jsou takové vlivy. A bohužel množství ložisek zlata s obsahama, které by mohly být ekonomicky v současné době těženy, je tady poměrně hodně. U nás je tady v podzemí asi okolo 400 tun zlata, což je jedno z největších množství v Evropě. Nicméně o způsoby jeho získávání lidi jaksi nepřijímají, často se používá kyanizace, ta kyanizace se používá na 90% dolů ve světě, u nás je vysoká hustota obyvatelstva, čili Zatím je stav takový, že žádné ložiska, které byly prozkoumávány v posledních 20-30 letech, se u nás netěží.
Vážení přátelé, posloucháte vizitku na Vltavě. Teď dopoledne vysíláme živě. Máte tedy možnost se doktora Petra Morávka na cokoliv o zlatě zeptat. Adresa je mozaika@rozhlas.cz. Pane doktore, vy patříte k těm hostům vizitky, kteří přesně vědí, jakou hudbu chtějí s posluchači sdílet. Z kompaktních disků, které jste si přinesl, navrhuji, abychom se teď zahrali Fugu z Preludia a Fugy a mol Johanna Sebastiana Bacha v podání Zuzany Růžičkové. A vy nám povězte, proč jste si ji zvolil.
No, tím jste mě velice potěšili, protože já mám jednak velice rád hudbu Johanna Sebastiana Bacha i dalších barokních skladatelů. Když jsem chodil výloven do školy hudební, tak mi pan Richter říkal, dej si Bacha na Bacha. Ale já jsem si dával Bacha a docela rád ho hraju. Říkám, jsem schopen hrát některé fugy, některá preludia.
Na klavír.
Na klavír, ale velice miluju čembalo. A je to podsta paní Růžičkové, která nás bohužel letos opustila. Moc rád jsem chodil na její koncerty. Thank you. Moc děkuju. Taková hudba je pro mě balzámem na duši, abych mohl dělat věci, které mě zajímají.
To říká host dnešní vizitky na stanici Vltava Českého rozhlasu, doktor Petr Morávek, geolog, který se celoživotně zabývá zlatem. Pane doktore, to regionální muzeum v Jílovém u Prahy, kde místo nějakého odpočívání zaslouženého posledních 15 let působíte, sídlí ve starobylém domě s názvem Mince. Tam prý tedy býval v 15. století, začátkem 15. století, horní úřad, který spravoval těžbu zlata na Jílovsku. A také jsem si přečetla, že potom později tu budovu nějaký čas vlastnil Edward Kelly, alchymista Rudolfa II. On se v Jílovém pokoušel těžit zlato?
On se pokoušel těžit zlato, protože ho potřeboval, aby uspokojil svého císaře, ale nepovedlo se mu to.
Takže ani ho nevyrobil, ani ho nevytěžil.
Ani ho tam nevytěžil. Jinak bych jenom upřesnil.
Ano.
Ten dům Mince už je ze 14. století a to byl hlavní rozkvět jílovského dolování zlata za období posledních přemyslovců a zejména Lucemburku, Jara Lucemburského a hlavně Karla IV. A Jílové v té době s největší pravděpodobností bylo nejvýznamnějším těžištěm zlata v tehdejším Českém království. Ono Jílové okolo roku 1350 dostalo od krále a císaře Karla IV. Stříbenou pečeť se lvem královským a ten lev má na své hrudi K, což znamená Karolus. Mm-hmm. Čili to byl takový jako jaksi doklad, že to Jílové a těžba zlata tam měla význam pro tehdejší království a že přispěla i k výstavbě Prahy jako sídelního města.
Mimochodem, co to přízvisko Přemysla Otakara II., nebo to epitetum král železný a zlatý. To zlatý skutečně jako máme brát v souvislosti se zlatem jakožto kovem, anebo je to jenom takové symbolické vyjádření jeho slávy?
Myslím, že je to obojí, protože skutečně to je symbolické vyjádření jeho slávy a ono to zlato skutečně často působí takhle symbolicky tímto způsobem. Nicméně už v době jeho panování jistě se Jílovém těžilo a nejenom v Jílovém, i jinde v Čechách, čili tenkrát už to zlato začínalo být zajímavé pro hospodářství českého státu.
Já jsem si přečetla v jedné vaší knížce, že Jan Lucemburský zavedl roku 1325 ražbu zlatých mincí první na sever od Alp. K tomu také bývalo používáno tedy asi to jílovské zlato.
Ano, to bylo vlastně první použití ve střední Evropě, pak následovaly další země, další království, ale jaksi to není země, to je citát odborníka na slovo vzatého. V mincovnictví.
Takže tady určitý, jak si byla jakási špice progresu.
Ano, pak to pokračovalo, pokračovala ražba zlatých dukátů za Karla IV., ale bohužel ta vydatnost těžby zlata v Jílovém i jinde postupně upadala, takže již koncem toho 14. století a zejména počátkem 15. století toho zlata byl nedostatek, takže jednak ty zlaté mince se už tak ani mnoho nerazily, překládalo stříbené mince a těžba zlata velice upadala a na druhé straně vstoupala těžba stříbra, zejména v Kutné Hoře.
To se právě chci zeptat, jestli v historii byly Čechy a Morava země bohaté na zlato. A ví se, kdo ho tu začal těžit?
Začali ho těžit Keltové. Ale to asi, ten výraz těžba, to asi není nejsprávnější. Oni ho netěžili z podzemí, ale oni ho jednak, pokud se vyskytovaly nějaké větší hroudy v těch náplavech, tak sbírali ty hroudy někde podél potoku nebo řek, ale oni ho hlavně rýžovali. A to české země byly velice známé produkcí zlata v období keltského osídlení, to je v prvním až třetím století před Kristem. a jisté doby jsou známy zlaté mince, které byly nacházeny v pokladech, různé ozdoby, šperky, protože Keltové si údajně vybovali ve zlatu a tak.
A prý Slované, kteří později přišli, tak neměli se zlatem nějakou zkušenost nějak nebo o ně zájem.
Neměli, pak byla tak asi doba temná, by se dalo říct, asi tak jedno tisíciletí byla doba temná, až potom koncem prvního tisíciletí už zřejmě asi začínalo opět rýžování zlata, které potom vrcholilo za posledních Přemyslovců a zejména Lucemburků.
Pokud ještě jde o to zlato z Jílového, které jste říkal, že bylo ve své době tak významné, v jaké formě ono se vyskytovalo nebo čím se proslavilo? Co na něm bylo tak zvláštního?
No zvláštní bylo to, že se tady vyskytovalo hlavně. Že tady bylo a zřejmě v těch podpovrchových dobývkách muselo být velice jaksi vydatné nálezy, protože při průzkumu já jsem pracoval v Jílovských dolech jako geolog v 60. letech a jaksi jeden z významných projektů byl průzkum hlavní šlojířské žíly na dole Rotlev. Rotlev to byl vlastně muž, který pracoval v Jílovém za doby Karla IV. Těžil to zlato a bohužel on byl tak důkladný, respektive jeho lidé, kteří to zlato těžili, že pokračovali do těžby v těžbě do hloubky až okolo 300 metrů a v délce skoro 1 kilometru, což nikdo nepředpokládal, než jsme ten průzkum tam začali, že takto rozsáhlé staré práce tam existují a jistě z této žíly muselo být získáno hodně tun zlata v té době.
Jan Rotlev je mimochodem tedy postava známá asi každému školnímu dítku, které v rámci své školní četby četlo staré pověsti české Alojze Jiráska, protože tam je ta pověst o šlojíři, tedy svatebním závoji jeho ženy, který údajně Jan Rotlev prodal, aby mohl pokračovat v těžbě dál. Koupil za něj lůj nějak, myslím, na svíčky. Myši mu to v dole sežrali, on po něj hodil nožem a ten se vetkl do zlaté žíly v Jílovém. Asi to tak nebylo.
Ať to tak bylo nebo nebylo, ale je to velice hezká pověst, která víceméně dokumentuje nepravidelný charakter výskytu zlata v přírodě a že skutečně je možné dlouho pracovat. Řada těžařů, zvlášť v Jílovém, pracovala dlouho a nic nenacházeli a pak náhle zbohatli s pár zajímavých nálezů. Mimochodem možná bude zajímavé také zmínit, že i malíři někteří se účastnili těžby v Jílovém na dole Marie Viktoria, ale nechali toho.
Malíři, to jsem si ve vaší knize taky přečetla s velkým zaujetím, to jsem nevěděla, že Petr Brandl se tam účastnil jaksi krátkou dobu
těžby. Petr Brandl okolo roku 1710, myslím, se tam účastnil několik roků, ale pak toho naštěstí nechal jaksi pro dobro své a českého malířství.
Chtěl tam prostě získat nějaké prostředky.
Chtěl tam získat tak prostředky.
On tom zase tak právě byl docela...
Získal jiným způsobem.
No, ještě v jaké hloubce, to jste říkal, ve středu věku dolovali, to byl ten Rotlev, asi byla nejhlubší štola, 300 metrů, jste říkal. Ale jakým způsobem tam některé ty štoly, jak je vidět v Jílovské muzeu, byly vlastně kolmé do země? Je to tak?
To jsou pozdější šachty, ale v tom středověku ty šachty byly většinou úklonné.
Čili šikmé.
Ty žíly, v kterých se vyskytoval, jsou vlastně křemené žíly, kde se vyskytovalo zlato, jsou ukloněné pod úhlem asi tak 30-40 stupňů, čili oni zbytečně nedělali v hluchých horninách a šli přímo od povrchu v tom úklonu 40 stupňů do hloubky. Ovšem bylo to mnohem obtížnější, protože čerpání vody ze šikmých dobývek, vstup tam byly obtížnější, čili je to skutečně velice obdivuhodné, kam všude se dostali a jakým způsobem mohli tam pracovat, když je známo, jak špatně ta jejich pracoviště byla osvětlená, byly to takové kahánky, které měly na palci, nebo tam byl takový plamínek. Je to obdivuhodné, že takové veliké prostory mohli vyrůbat.
A muzeum v Jílovém provozuje pro návštěvníky 3 nějaké historické štoly, ale ty jsou asi z pozdější doby, ne?
Ty jsou z pozdější doby. Z toho středověku se žádné práce nedochovaly, respektive se dochovaly, ale jsou teď pod vodou, protože veškerá těžba v Jílovém skončila v roce 1970 nebo 69. Ty štoly jsou mladší, nicméně jistě aspoň jedna z nich, kde jsou zachovány takové velice úzké dobývky, že by tam se museli pracovat i děti v dětech, dobývka, která je široká 30-40 cm a 5-10-15 metrů nahoru, no tam normální dospělý člověk nemůže se dostat. Mm-hmm. Oni ty žíly v Jílovém nebyly nějak široké, někdy byly až přes metr, ale obvykle to byly takové čočky nepravidelné, které měly několik maximálně desítek centimetrů a oni se zajímali právě jenom o ty křemené čočky, které rubaly a tu hluchou část, ty okolní horniny většinou ponechávali pod zemí, protože bylo náročné je vynášet na povrch.
Existují ve světě muzea zlata, podobně jako v Jílovém?
No, ano, existují. No to zlato láká jaksi nejenom v současnosti, ale i jako minulosti. Čili oni jsou, to zlaté takový symbol, jsou pořádány soutěže v rýžování zlata. Ve Finsku je známé středisko v severním Finsku a jinde ve světě.
Adresa pro otázky na doktora Petra Morávka je vizitka@rozhlas.cz. Pane doktore, vy jste přinesl CDčko také s názvem Opera Sapico.
To byl velice krásný koncert na Pražském jaru letos. Je to španělský soubor. Je to také stará muzika a tak jsem velice rád, že si ji poslechnou i
na stanice Vltava pokračuje pořad Vizitka s geologem Petrem Morávkem. V jaké podobě vy máte rád zlato jako geolog?
No, to je psáno v úvodu mé knížky Zlaté doteky pěti kontinentů. Když většina lidí má rádo zlato, když se může potěškat, když ho vidí, když to geolog. Geologovi často stačí, když ho vidí v mikroskopu, nebo když chemická analýza stanoví, že ten minerál nebo ta hornina obsahuje jisté množství zlata. Čili pro geologa není podstatné, jestli to zlato skutečně vidí v tom křemeni se třpitit, anebo když ho tam tuší, to vlastně není tušení, to je konstatování podle analýz, které jsou rozhodující pro posouzení, jestli ložisko je zajímavé pro těžbu a pro ekonomické využívání nebo není.
No, ale přece jenom jste asi nějaké kusy zlata taky držel v ruce, tak který byl zvlášť zajímavý nebo pěkný.
To jsem držel. Jednak to bylo v Jižní Africe, respektive v Zimbabwe. Tam bylo takové první zlaté sympozium Gold 82. Tam jsem měl přednášku s profesorem Poubou a pak jsme byli na exkurzi a tam jsme měli tak v ruce kilogram zlata. Větší vzorky jsem viděl v Brazílii v polovině 80. let. To bylo takzvané Garimpo Serra Pelada, to bylo v Amazonii. Tam asi 40 tisíc lidí pracovalo na ploše asi 100x100 metrů nebo 150x150 metrů a do hloubky skoro 100 metrů a bylo to takové vlastně lidské mraveniště. Oni vynášeli tu rudu, oni kopali, vynášeli tu rudu nahoru, tam se zpracovávali a toto naleziště bylo známé tím, že tam se našly největší valouny zlata ve 20. století. Asi se 36 kilogramů a 66 kilogramů. Já jsem tam pobyl několik měsíců, ale tyto valouny se našly před mým pobytem nebo po mém pobytu, čili jsem ho neviděl. Tam jsem viděl desítky dekagramů vzorky zlata. Jinak největší valouny zlata se udály, nebo byly nalezeny ve Viktorii v 18. a počátkem 19. století. Tam bylo také druhé sympozium zlaté. To bylo ke 200 letům objevení Austrálie. Tam bylo velké sympozium zlato, Gold 88. Toho jsem se také zúčastnil a měl tam přednášku a byla nádherná exkurze po těch historických ložiskách zlata a tam jsem měl v ruce jeden nugget. Bylo to teda bohužel vypůjčený z muzea a za mnou stál policajt, aby ten nugget se vrátil zpátky do té expozice. Je zajímavé, že asi rok a půl potom jsem si přečetl v pražských novinách, že ve muzeu ve Viktorii byl zcizen valon zlata o váze o 8 kilogramů. Je to bezpečně ten, kde větší tam neměli. Čili já s tou fotkou toho zlatého nuggetu jsem asi poslední, kdo to držel, ale dokladem toho, že se vrátil, byli ty policajti okolo mě.
A pro vás, jako pro geologa, jaká forma zlata je esteticky krásná?
Ono, já myslím, že to zlato je esteticky krásné, aspoň viditelné v jakékoliv podobě, protože ono má specifické vlastnosti, ono se krásně leskne, má krásnou barvu, používá se na výrobu krásných předmětů už od dávné historie, nejenom mincí, ale i šperků. Ať už to bylo v Africe, ať už to bylo v Austrálii, ať už to bylo v Jižní Americe, tam už se taky zlato získávalo před naším letopočtem. Či to zlato prostě lákalo egyptský faraonové, velice milovali zlato a nechávali si pozlacovat spousty věcí. Či to zlato, jeden velice známý historik, doktor Mayer, napsal, že to zlato vlastně prostupovalo celými dějinami. A jak bylo zpracováváno, tak podle toho se dá posoudit, kdy a jak která ta civilizace fungovala.
Možná bych se ještě zeptala, která zlatá horečka byla nejhorečnější, ale ona to zřejmě skutečně byla ta brazilská, nebo aspoň ta je nejblíž paměti.
Ta je jistě, ve 20. století, ale jinak největší zlatá horečka byla v Austrálii. V Austrálii právě v tom 19. století, v druhé polovině 19. století, protože tam se skutečně nacházely, jsou o tom záznamy, údajně velké valouny zlata jako velké brambory. A ty se sbíraly na povrchu. Když se vyzbírali na povrchu, tak potom hloubily podzemní šachty a tam byla vlastně největší těžba zlata v historii jako lidstva. Samozřejmě potom ve 20. století to už nebyla Austrálie, ale to byla Jihoafrická republika, kde se zlato vyskytovalo v jemnozrné formě, nicméně na velikých prostorech byl to takzvaný revír Witwatersrand a ta jižní Afrika zaujímala celé 20. století první místo ve světové těžbě zlata, tam těžili až 1000 tun zlata ročně. Dneska už netěží, protože ty doly dosáhly veliký hloubek, okolo 3-4 kilometrů a je zajímavé, že v dnešní době je nejrozsáhlejší těžba zlata v Číně. Ne samozřejmě v takové množství, jako byla v té jižní Africe. Ta těžba zlata se vlastně výrazně diversifikuje, mnohem víc zemí se na ní podílí, ale fakt je to, že už ta jižní Afrika už je asi na 7. nebo 8. místě jenom.
Já jsem předtím jenom chtěla poznamenat, že ten brazilský důl, ty obrazy toho neuvěřitelného lidského mraveniště, asi řada posluchačů zná, jednak se to objevilo ve filmech a jednak na skvělých fotografiích, také to je to opravdu teda pohled jako...
Byl to zážitek,
byl
to neskutečný toho... zážitek, když člověk se zahadil mezi ty garimpejry, který... ten název těch lidí, kteří to tam kutali a vycházel s nima. Oni nastřeli tu rudu v pytlích na zádech. Já jsem měl pár vzorků, ale ne teda zlata, ale těch hornin, které obsahovaly trošku zlata, tak jsem měl v takové brašně geologické.
Vy jste tedy navštívil nejen Brazílii, ale pobýval jste v 70. letech také v Portugalsku, kde jste zastihl i, nebo vás zastihla takzvaná karafiátová revoluce, tedy konec diktatury Salazarovi, ale možná si o tom povídáme někdy jindy, jestli ještě přijdete na stanici Vltava, ale my bychom si to Portugalsko mohli připomenout aspoň jedním krásným fádem z velice známé portugalské pěvačky Amálie Rodrigues.
Nasceu um dia quando o vento mal colia e o céu mar prolongava. Namorada de um veleiro no peito de um marinheiro que está triste cantava. de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de mar. Aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura. Ora, outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está cantava. Que estando triste,
cantava. Posluchač Tomáš V. se ptá našeho hosta, geologa Petra Murávka, dá se ještě dneska vyrýžovat v Česku alespoň trochu zajímavé kousky zlata a které řeky jsou k tomu nejpříhodnější?
Jde o to, co se míní pod pojmem jako zajímavé kousky. Každá zlatinka je zajímavá. I když má jenom třeba velikost 1 mm, tak je zajímavá. A je řada míst, kde se u nás doposavat dá vylížovat. Tím nemíním jenom Sázavu nebo Otavu, kde se lížovalo historicky. Ale mohu doporučit, Česká geologická služba vydala takovou mapu, kde vydá takové mapy výskytů zlata v českém masívu a tam je spousty nových zajímavých míst, kde se dá takové zlato vylížovat. Jsou to nejenom velké řeky, ale jsou to i malé potůčky v okolí historických výskytů zlata.
A posluchač by našel také někde takto přístupný návod, jak oddělit zlatou rudu od zlata nejjednodušší metodou?
To se dá udělat velice těžko, k tomu musí být chemické analýzy. Pokud tam není viditelné zlato, pak je to samozřejmě zlatá ruda, ale to jsou vzácné případy, k tomu jsou chemické analýzy.
Dobře. Pane doktore, my jsme celou dobu mluvili spolu o zlatě a jeho historii, ale já se chci zeptat, jaké místo má ve vašem životě a ve vašich potřebách hudba?
No, hudba má významné místo, ta mi dodává energii, abych mohl dělat to, co mě zajímá. A ta hudba, já jsem byl vždycky hudbou obklopen, táta velice dobře hrál na housle, tak jsme spolu hráli, já jsem hrál na klavír, on hrál na housle. V mém životě byl skladatel Lukáš, Zdeněk Lukáš, my jsme se velice přátelili. členem širší rodiny byl velice známý skladatel Jan Hanuš. Čili to všechno mi tak nějak dávalo možnost poznat různé žánry hudby a účastnit se hudebního života.
No, jak slyšíme ostatně z vašeho výběru hudebního dnešní vizitce, tak máte zájmy hudební velmi rozmanité a asi oceníte kteroukoliv dobrou hudbu bez
Jistě.
Ohledu na to, ano. jakého je druhu. Dovolte, abych se vás na závěr zeptala na něco osobního. Řekla jsem na vás, že jste ročník 1936 a že místo nějakého odpočívání jste velice činorodý, stále pracujete a píšete. Ráda bych se zeptala, co dobrého podle vás poskytuje člověku takovýto vyšší věk, pokud něco dobrého na něm je?
No, tím jste mě trochu překvapila touto otázkou.
Ta není geologická.
Jak je vyšší? Není geologická, ale já myslím, že pokud člověk je schopen dělat něco, co ho baví, co ho zajímá a co přináší i okolí, aby to nebylo pouze pro něj, takže je to účelné.
A něco dobrého vám to
doufám, že ano, to
přineslo, přináší.
Proto také stále pracuji v Jílovském muzeu, připravuju různé expozice, různé přednášky.
A knížky ostatně?
A knížky. Takový je život.
Já vím, že jste si přichystal na závěr dnešního pořadu určité slovo a závěrečnou hudbu. Takže já vám přenechám to poslední slovo v dnešní vizitce, jenom předtím poděkuji posluchačům za pozornost a vám za to pěkné setkání. Děkuji.
Já také děkuji a velice rád bych pozdravil mého vzácného přítele Jana Petránka a citoval jeho část, jeho básně Rubáš od Diora. Mnohokrát jsem hledal, co má šarm a smysl. Vícekrát jsem našel smutek a klam. Že by mi život ale proto skysl, z toho se nikdy nevyznám. Já myslím, že je to velice, velice krásně řečeno. A už bude následovat pouze hudba, asi se Barbara, francouzská šansoniérka, s písní Řekni, kdy se vrátíš.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne s'en rattrape guère.